ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកក្កដានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី15ហើយនៃកម្មវិធីរបស់យើងការងារ6ចំណុចដែលអាស៊ានគួរធ្វើរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញបានអាងថាក្រោយ COVID ចិននឹងផ្ដោតលើការពង្រឹងគុណភាពនិងការផ្ដល់សន្ទុះថ្មីបន្ថែមទៀតទៅដល់គម្រោង BOI របស់ខ្លួនជំងឺ COVID-19 គឺជាវិបត្តិមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21ដែលបាននឹងកំពុងសាឡបងភាពរឹងមាំរបស់ប្រជាជាតិមួយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់អន្តរជាតិផងដែរក៏ត្រឹមមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងឥតអាក់ហើយបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗក៏កំពុងតែព្យាយាមព្យាបាលការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថានភាពដែលកំពុងតែអាក្រក់ទន្ទឹមនឹងនេះបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ចេញបទវិចារណកថាមួយរបស់ខ្លួនដែលបានមើលទៅលើវិធានការនិងយន្តការរបស់អង្គការតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអាស៊ានគួរធ្វើការរួមគ្នាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតសូមស្ដាប់បទវិចារណកថាដូចតទៅអាស៊ានក៏មិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរឬក៏តំបន់ផ្សេងទៀតនោះទេដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានមើលឃើញថាយន្តការដែលរដ្ឋនីមួយៗអាចទប់ស្កាត់និងការពារបានជាអតិបរមានៅជំងឺ COVID-19គឺកត្តាដឹកនាំផ្នែកនយោបាយសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនបំរុងរបស់រដ្ឋនិងកម្រិតនៃភាពធន់របស់សង្គមមួយនោះថែមទៀតផងកត្តាសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាកត្តាប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះតំបន់អាស៊ានត្បិតជាសហគមន៍តែមួយមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពនិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានលក្ខណៈខុសគ្នាអាស៊ានគ្មាននៅនិយាមការរួមលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនោះទេដែលនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រញាប់បំផុតរដ្ឋសមាជិកខ្លះដែលខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកានិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក៏បាននាំឲ្យរដ្ឋនោះជួបប្រទះនូវបញ្ហាអស្ថិរភាពទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមថែមទៀតផងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសិង្ហបុរីថៃម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជានឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលភូមានិងវៀតណាមរងផលប៉ះពាល់តិចជាងទាំងនេះគឺជាបញ្ហាដែលប្រទេសអាស៊ានកំពុងតែជួបប្រទះប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលមិនធ្លាប់កើតមាននេះអាស៊ានបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាស្វែងរកចំណុចរួមបើទោះណាយន្តការឬក៏សកម្មភាពហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាស៊ានបានបង្ហាញពិភពលោកថាអាស៊ានជាសហគមន៍មួយរួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានប្រធានបទស្ដីពីជំងឺ COVID-19 តែងតែជាប្រធានបទធំនិងសំខាន់នៅចំពោះមុខស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់និងភាពមិនប្រាកដប្រជាបែបនេះបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានមើលឃើញថាជាពេលដែលអាស៊ានត្រូវរួមគ្នាយោគយល់គ្នាដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបរួមនិងបន្ទាន់និងការត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាការរក្សានៅលំហទំនិញការផ្គត់ផ្គង់ការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនិងការពង្រឹងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលជាយន្តការរួមនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើនិងពង្រឹងមែនទែនទៅបើទោះបីជាអាស៊ានមិនសូវមានយន្តការរួមនិងមិនសូវមានការអនុវត្តរួមគ្នាឲ្យបានល្អក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានមានដៃគូសហការជាច្រើននៅក្រៅតំបន់រួមទាំងមហាអំណាចនិងមហាអំណាចក្នុងតំបន់នឹងដៃគូសហការពីវិស័យឯកជនយន្តការអាស៊ានបូក3នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងការប្រមូលប្រភពធនធានជាដើមមួយវិញទៀតអាស៊ានក៏ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីចិនដែលជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ថែមទៀតផងដូចជាយើងបានដឹងស្រាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដនេះចិនបានផ្ដល់បរិក្ខារការពារនិងការបញ្ជូនបុគ្គលិកពេទ្យរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាឡាវនិងភូមាជាដើមហើយចិនក៏បានជួយឲ្យភូមានិងហ្វីលីពីនបង្កើតនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀតផងបាទតាមបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID បានធ្វើឲ្យចិននិងអាស៊ានបានខិតចូលជិតគ្នាមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតក្នុងការកសាងសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមយើងមិនបាននិយាយទេថា អាស៊ាននិងចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ140ពាន់លានដុល្លារបើគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2020នេះត្រង់ចំណុចនេះបណ្ឌិតឈឿងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងចំនួន6ចំណុចសម្រាប់អង្គការតំបន់អាស៊ានដែលត្រូវធ្វើពង្រឹងភាពធន់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពទី1គឺការពង្រឹងនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្លើយតបនៅជំងឺ COVID-19 ហើយគួរតែត្រូវធ្វើឲ្យលឿនហើយនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមដែលងាយរងគ្រោះជាងគេទី2គឺបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបម្រុងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ទី3គឺការពង្រឹងប្រមូលធនធានពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមានិងកម្ពុជាជាដើមទី4គឺការបង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតការអភិវឌ្ឍនិងបច្ចេកវិទ្យាទី5គឺការពង្រឹងការតភ្ជាប់និងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារបស់អាស៊ាននិងការពង្រឹងលើយន្តការរួមនិងការបើកចំហដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដោយអាស៊ានត្រូវឈររួមគ្នាឈរលើតម្លៃរួមនិងគោលការណ៍រួមនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធការពារនិយមនិងឯកតោភាគីនិយមនឹងទី6ចុងក្រោយនៅចំពោះមុខការប្រគួតប្រជែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចអាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងការពីឯករាជ្យភាពនិងភាពអព្យាក្រឹតរបស់អាស៊ានដោយត្រូវធ្វើជាមិត្តនិងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់មហាអំណាចទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិនដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា BRI ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរប៉ុន្តែក្រោយផលប៉ះពាល់នេះចិនដែលជាម្ចាស់គម្រោងក៏នឹងសម្រិតសម្រាំងសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនចេះតែផ្ដល់ដូចមុនទៀតនោះទេនេះគឺជាការអះអាងរបស់អ្នកសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរបស់យើងគឺលោកសុខាបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកក្រោយកូវីដចិននឹងពង្រឹងគុណភាពគម្រោងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយក៏នឹងជំរុញគម្រោងដ៏មហិមាមួយនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការរីកគុណនិងពង្រឹងនិយមការអន្តរជាតិផងដែរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅលោកសុខាជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមេសា
អរគុណលោកសុខាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យ AZ ដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019មុនសម័យ COVID ថាតើ BRI នេះបានវិវត្តដោយរបៀបណាហើយ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងដោយលោកមេសាបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងលឺសូអាគំនិតពួកផ្ដើមខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយនឹងឯងជាដំបងនឹងឯងតាមរយៈសន្ទរកថារបស់អៃរ៉មស៊ីជីមភីងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅកាសាស្ថាននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគំនិតពួកផ្ដើមនឹងឯងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមរួមជាមួយនឹងបណ្ដាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការកសាងកិច្ចសហប្របត្តិការរវាងចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនោះឯងជាពិសេសគឺតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាចម្បងឧទាហរណ៍ជាផ្លូវស្ពានកំពង់ផែពលីយន្តហោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើមហើយធម្មតានេះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នឹងឯងគឺគោលបំណងគឺទ្រទ្រង់ទៅដល់ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាបទពិសោធន៍នៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនដែលចិនអាចចែករំលែកទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតួយ៉ាងដូចកម្ពុជារបស់យើងជាដើមដែលត្រូវការចាំបាច់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នឹងឯងទ្រទ្រង់ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងដូចជាប្រទេសចិនដែរហើយមិនត្រឹមតែតាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BRI នឹងឯងមិនត្រឹមតែគាត់ចែកអំឡែកជាបទពិសោធន៍ទេគាត់ចែកអំឡែកទាំងធនធានទាំងបច្ចេកទេសពីចិននៅក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនណាហើយថ្មីថ្មីនេះឯងគឺខាងធនាគារពិភពលោកក៏បានប៉ាន់ប្រមាណថាការវិនិយោគទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BRI នឹងឯងរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2019គឺមានទំហំប្រហែលជា600,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងហើយពីច្រើនដោយខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមមិញហ្នឹងគឺចិនជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីអញ្ចឹងទំទឹមនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ហ្នឹងឯងគម្រោងមួយចំនួនក៏បានសម្ដៅទៅដល់ការជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផងដែរតួយ៉ាងជាពិសេសគឺតំបន់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាដើមដែលផ្ដុំទៅដោយរោងចក្រសហគ្រាសអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺវាផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករយើងផងហើយបង្រៀនកម្មកររបស់យើងតាមរយៈការប្របត្តិការងាររបស់គាត់ផងហើយសម្រាប់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាកាតាលីករចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយមួយដូចនៅកម្ពុជារបស់យើងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែលើកឡើងថាផ្លូវទឹកភ្លើងមនុស្សហ្នឹងឯងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការទ្រទ្រង់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថា BOI ហ្នឹងឯងវាកើតឡើងចិនជាអ្នកចិនជាអ្នកប្រួយផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមានការចូលរួមសសាសរាពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់មើលឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងដែលផ្ដល់ដោយគម្រោង BOI នឹងដែរហើយវាមានកត្តារុញច្រានអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានកត្តារុញច្រានពីខាងចិនផងដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់នឹងឯងហើយជាមួយគ្នានឹងដែរក៏គាត់អាចថាពង្រីកឲ្យពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាលើសនឹងទៅទៀតហើយកត្តាទាញពីប្រទេសរបស់យើងប្រទេសដែលចូលរួមនឹងឯងគឺសម្លឹងមើលពីផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ដែលគេមានវេទិកាមួយគឺវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវលើកទី2នឹងឯងនៅក្នុងកំឡុងពេល7ឆ្នាំនឹងឯងវាយើងឃើញមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសដតៃទៀតដែលចូលរួមគម្រោងនឹងយើងមានឃើញមានការបង្កើតចេញជាអង្គការស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទ្រការអភិវឌ្ឍគម្រោងនឹងយើងមានឃើញមានការប្រមូលយកធាតចូលជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនឹងឯងដល់ណាហើយបាននៅក្នុងវិធីការខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវលើកទី2នឹងឯងមានការបង្កើតចេញជា guideline សម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង BOI នឹងឯងណាដូចជាការដាក់ចេញនៅ guideline សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននឹងឯងដែលដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងឯងគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឲ្យសមស្របជាមួយនឹងហៅ international best practice ឬមួយក៏ international standard នឹងឯងដើម្បីជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាមានព្រួយបារម្ភពីខាងប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកកម្ចីរបស់ចិននឹងយកទៅសាងសង់ទាំងអស់នឹងឯង
បាទអរគុណច្រើនមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសង្គមកម្ពុជាក្តីតំបន់ក្រៃពិភពលោករួមទាំងប្រទេសចិនផងគឺកំពុងតែប៉ះពាល់ទៅដោយជំងឺ COVID-19 ហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានស្រាកស្រាន្តឡើយទេពីព្រោះត្បិតអីអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាបានថាជំងឺនេះលែងមានការឆ្លងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របៀបណាដែរទៅដល់គម្រោង BOI របស់ចិនយើងនិយាយជាលក្ខណៈរួមសិន
បាទបច្ចុប្បន្នដែលកូវីដកំពុងតែរីករាលដាលនេះហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាកូវីដជាអីគេជាជំងឺរបៀបលក្ខណៈជាសកលឆ្លងរាលដាលគេហៅ global pandemic ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងស្ទើរតែมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងโลกដែលมันមានការឆ្លងហ្នឹងទេហើយអត្រានៃការឆ្លងហ្នឹងឯងវានៅមានច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបអាមេរិកនៅប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីហើយនៅឥណ្ឌាជាដើមដែលឡាយចិនកម្ពុជាហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតយើងឃើញថាមានការថមថយខ្លះដែរហើយបើសិនជានិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញអាហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏មានការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមានវិស័យជាច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងហ្នឹងមានទាំងការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មតទៅគឺត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងសម័យ COVID នេះដោយឡែកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើការអនុវត្ត BOI វិញសិទ្ធិភាពជារួមគឺថាធម្មតាប្រទេសទាំងចិនក្តីទាំងប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BOI ក្តីគឺសុទ្ធសឹងតែមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចតាមក្បាលចុះដូចទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយសាមញ្ញទៅចិនបើសិនជាតាមការស្ទង់ដោយអង្គការអន្តរជាតិធំៗគឺមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះប្រហែលជា2.67%ក្នុងមួយឆ្នាំទៅដល់រង្វង់1%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរនឹងដែរគឺសុទ្ធសឹងតែប៉ះពាល់ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាសម្រាប់ចិនដែលគាត់ជាអ្នកឲ្យកម្ចីទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង BOI ហ្នឹងឯងគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ធនធានរបស់គាត់ទៅដល់ប្រទេសទាំងនោះឯងហើយជាពិសេសកូវីដធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ហើយ ធ្វើឲ្យតម្រូវការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិ COVID នៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯរបស់គាត់នឹងឯងក៏កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺធនធានគាត់ត្រូវរដ្ឋបិទជាមុនមិនទលាយដូចមុនហើយដោយឡែកបើសិនជាយើងនិយាយពីប្រទេសជាដៃគូវិញគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្លាក់ចុះធម្មតាខ្ចីបំណុលចិនយើងត្រូវសងគេវិញដល់អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់គឺតិចឬច្រើននៅក្នុងការសងបំណុលទៅចិននឹងឯងគឺវារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាធ្លាក់ចុះដែរហើយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងវិញយើងឃើញថាគម្រោងភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើវត្ថុធាតុដើមរបស់ចិនទាំងកម្មករជំនាញទៀតសោតតលអញ្ចឹងបើសិនជាកូវីដនឹងឯងវារដ្ឋបិទនៅក្នុងការដើរហាលមិនឲ្យអ្នកជំនាញរបស់ចិនមកបំពេញការងារជាមួយគម្រោងវត្ថុធាតុដើមមិនអាចហោះចេញមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ពីស្រុកចិនមកបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគម្រោងទាំងអស់នឹងឯងវារៀងរាំងស្ទះដែរណាហើយមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនម្នាក់ដែលថ្មីៗនេះឯងកសែតចិនគាត់បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកថាជារួមទៅគម្រោង BOI ប្រហែលជា 20% នឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយ 30-40% ផ្សេងទៀតគឺរងផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេអាហ្នឹងអ្វីដែលគេដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់គាត់ហើយនៅក្នុងចំណោមគម្រោងដែលប៉ះពាល់នឹងឯងគឺជាគម្រោងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុនៅកម្ពុជារបស់យើងផងដែរដែលរងរបស់ផលប៉ះពាល់បាទ
អរគុណច្រើនយើងមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់ពីកូវីដនេះទៅដល់គម្រោង BOI គឺមើលទៅមិនធម្មតាដែរអម្បាញ់មិញលោកបានលើកឡើងខ្លីមួយហើយតកតងជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ញុំចង់បានលំអិតតិចថាតើពីព្រោះថាគម្រោងរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនហ្នឹងដូចជាច្រើនក្រែលដែរតើតាមមានគម្រោងអ្វីផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដែរលោកសុខាបាទ
បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្រៅពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងកំពង់សោមក្រុងព្រះសីហនុហើយគឺយើងមានគម្រោង BOI ធំធំមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំដឹងហើយអាចជំរាបជូនបានដូចជាគម្រោងធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងធ្វើពលានយន្តហោះថ្មីទាំងពីរនៅភ្នំពេញនិងនៅសៀមរាបហើយនឹងគម្រោងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរតាមរយៈការដាក់ចេញសភៅសមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើសម្ដៅស្រូបទាញយកទេសចរចិននឹងឯងឲ្យបានច្រើនលានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយជាការសោកស្ដាយដែរដោយសារតែកន្លងមកសម័យ COVID នេះឯងយើងអត់ទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយជាក់លាក់ឬមួយក៏តួលេខជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញអំពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ COVID ទៅលើគម្រោងទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុរបស់យើងអញ្ចឹងវាបំរើទៅដល់វិស័យផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៅក្នុងនឹងឯងអ្នកសាងសង់គម្រោងជាចិនហើយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះឯងក៏ភាគច្រើនជាចិនដែរ130-140នោះឯងអញ្ចឹងហើយពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវត្ថុធាតុដើមមកពីចិនដែរអញ្ចឹងទោះបីជាតំបន់នឹងឯងមិនទាន់មានការសិក្សាជាក់លាក់នៅឡើយក៏តែយើងអាចកាត់យល់ជាបឋមគឺថាការកាត់ផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពីចិននឹងឯងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរោងចក្រទាំងអស់នឹងឯងហើយអានោះមិនសំដៅតែទៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយនឹងទេរោងចក្រដទៃទៀតនៅកម្ពុជារបស់យើងទាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬមួយក៏នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្សេងទៀតក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរយើងឃើញមានរោងចក្រមួយចំនួនដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានកន្លងមកគឺបានបិទទ្វារហើយកម្មកររបស់យើងហ្នឹងឯងក៏គាត់ឈួរការងារ
បន្ទាប់ពី COVID តើ BOI ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែលលោកសកាក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញតាមដានលើស្ថានភាពទាំងនេះ
បាទបន្ទាប់ពី COVID មកខ្ញុំគិតថា BOI នឹងនៅតែបន្តហើយកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនេះមានពីរចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថា BOI នឹងឯងមិនអាចបាត់ទេ BOI គឺជា symbol នៃការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិនคลายខ្លួនទៅជាប្រទេសមហាអំណាចមួយខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងចាំអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនឹងឯងខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសរបស់គាត់នឹងឯងតាំងពីជំនាន់តេងស៊ូភីងជំនាន់ហ៊ូជីនតៅរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយ BOI នឹងឯងគឺជាគេដំណែលមួយរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នដែល ត្រូវបានតែងតាំងដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិថែមទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាកតា2នឹងឯងគឺ BOI នឹងឯងវានៅតែបន្តហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍ទទួលបានពីសម័យ COVID នេះឯងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រទេសចិននឹងរឹតតែធ្វើឲ្យ BOI នឹងឯងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដោយសារអីទី1គឺគាត់ត្រូវការកសាងមិត្តឲ្យបានច្រើនណានៅក្នុងសម័យ COVID នេះឯងយើងឃើញថាប្រទេសជាច្រើនបានបង្ហាញចំហរបៀបដូចជាមិនសូវ friendly ដាក់ចិនទេណាឧទាហរណ៍ថាចាប់ផ្ដើម COVID ពឹបអា COVID វាផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិនមុនដំបូងគេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពឹបមកមានប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីវៀតណាមជាដើមហ្នឹងឯងគឺបិទតែម្ដងណារឹតបិទការដើរទំនាក់ទំនងទៅមករវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសខ្លួនហើយបន្ទាប់មកទៀតចិនគាត់ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាតាមរយៈគេហៅ coronavirus diplomacy របស់គាត់នឹងឯងផ្ដល់ជំនួយច្រើនទាំងបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសម្ភារៈសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID ទាំងឯងទៅប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានប្រទេសមួយចំនួនទូចគាត់មិនទទួលអាហ្នឹងទេណាគាត់មិនទទួលអាហ្នឹងទេបដិសេធដូចជាប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមហើយបន្ទាប់មកយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ធប់ណាក្រៅក្រោតខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនហ្នឹងតែម្ដងដោយដាក់ឈ្មោះមិនហៅប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់ហៅវីរុសហ្នឹងថាជា China virus តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការមានចំហបែបហ្នឹងឯងពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួនទៅប្រទេសចិននៅក្នុងសម័យ COVID អញ្ចឹងចិនគាត់ត្រូវការ BOI នឹងឯងគឺជា tool មួយគឺជាណេះឈ្នន់មួយសម្រាប់ឲ្យគាត់នឹងឯង build កសាងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតហើយតាមរយៈ COVID នេះឯងយើងអាចនិយាយបានថាជារបត់នៃការវិវត្តថ្មីរបស់ BOI BOI កន្លងមកនឹងឯងធ្លាប់មានការបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាវាប៉ះពាល់អញ្ចេះមួយចុះមួយអញ្ចឹងទៅណាមិនមែនតែពីសំណាក់អ្នកវិភាគអ្នកជំនាញទេគឺពីសំណាក់ប្រទេសដែលជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារបត់ថ្មីនៃការវិវត្តនឹងឯងគឺប្រទេសចិនអាចបញ្ចូលនៅផ្នែកទុនច្រើនថែមទៀតទៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងពីអាយជាពិសេសគឺពង្រឹងភាពជាដៃគូទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននឹងឯងឧទាហរណ៍យ៉ាងដូចជាការអនុវត្ត Health Silk Road ជាដើមហើយនឹងថ្មីថ្មីនេះឯងគឺការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមដែលកម្ពុជារបស់យើងចុះហត្ថលេខាដំបូងគេនឹងឯងជាមួយនឹងប្រទេសចិនបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងជ្រោយដែលយើងមានតាំងពី2010មកហើយមួយទៀតគឺប្រហែលជាចិននឹងអាចធ្វើការជ្រើសរើសមកចាត់ជាងមុនណាទៅលើគម្រោងណាមួយដែលគាត់នឹងដាក់លុយចូលទៅវិនិយោគនឹងឯងណាអញ្ចឹងទាំង quality ទាំង quantity យើងគិតថានឹងមានការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងបាទ
អម្បាញ់មិញលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅថាចិននឹងរឹសប្រទេសមួយចំនួនឬក៏រឹសគម្រោងមួយចំនួនមកចាត់ជាងមុនហេតុអីអាចបញ្ជាក់ខ្លី
បាទដោយសារតែតាមរយៈសម័យ COVID នេះឯងយើងឃើញហើយថាអាចថាយើងឃើញថាមានគម្រោងមួយចំនួននឹងឯងគាត់ពិបាកដោយសារតែប្រទេសជាច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការសងលុយទៅចិនវិញអញ្ចឹងឯងបានជាថ្មីថ្មីនេះឯងសម័យ COVID នឹងឯងចិនបានជួយ support ច្រើនណាមិនមែនថាចិនដាច់ណាត់ទេចិនគាត់ត្រឹមលុយ2កោតណា2000លានសម្រាប់ជួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គការអន្តរជាតិធំៗដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID បន្ទាប់ពីនោះមកគាត់ចុះកិច្ចព្រមដូចជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយថានឹងពន្យាពេលសងបំណុលទៅចិននឹងឯងចំពោះប្រទេសក្រីក្រចំនួន77ហើយនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានមើលឯកសារ official របស់គាត់ក៏ថាខ្ញុំគិតថាមានកម្ពុជានៅក្នុងហ្នឹងដែរណាមានកម្ពុជានៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបាទនេះឯងតែជាកង្វល់របស់ចិនដែលថាប្រទេសផ្សេងៗនាំគ្នា ជួបប្រទេសមួយកំវិបត្តិ Covid ហ្នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើមកោចោះដូចចិនខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងវាពិបាកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកនឹងសងគាត់ពិបាកនឹងអីតែអញ្ចឹងគម្រោងមួយចំនួនដែលគាត់ដាក់លុយហើយហ្នឹងឯងវាពិបាកនឹងប្រមូលលុយមកវិញនិយាយសាមញ្ញទៅ
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថា BOI បន្ទាប់ពី Covid ចិនមិនមែនត្រឹមតែបទូនហើយទេគឺបតឹងហើយជំរុញឲ្យអានឹងកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងថាតើចុះកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អីបន្ថែមទៀតពីការជំរុញរបស់ចិនដើម្បីជំរុញ BOI ដែលជាយន្តការមួយក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលអនុត្រាភាពរបស់ចិនទេ
ដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងថាក្នុងសម័យ COVID ហ្នឹងឯងប្រហែលជាចិនគាត់បានរៀននៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនក្នុងនោះឯងគាត់ដឹងថាប្រទេសណាមួយដែលប្រកាន់ជំហររបៀបថា unfriendly ជាមួយគាត់ប្រទេសណាខ្លះដែលប្រកាន់ជំហរដូចថារក្សាមិត្តភាពជាមួយនឹងគាត់បានខ្លាំងក្លាឥឡូវក្នុងនឹងដែរតតាងដែលយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាជាមួយចិននឹងឯងគឺរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតតាមរយៈសម័យ COVID នឹងឯងដោយសារតែអីដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងមិនដែលចោលចិនទេណាសម័យ COVID ដែលប្រទេសទាំងអស់គាត់ដាក់កំហិតនៅក្នុងការដើរហើរទៅមករវាងប្រទេសខ្លួនជាមួយនឹងចិនដោយឡែកកម្ពុជារបស់យើងវិញសម្បមកដឹកនាំរបស់យើងគាត់បានហោះទៅចិនទៅសួរសុខទុក្ខឥឡូវមិត្តចិនរបស់យើងនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងតាមរយៈនឹងឯងទោះបីជាគាត់មានការពង្រឹងទៅលើគម្រោងទៅលើប្រទេសមុននឹងគាត់ដាក់លុយក៏ដោយក៏តែគាត់នឹងគិតថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលជាមិត្តល្អរបស់ចិនអញ្ចឹងគាត់ពង្រឹងអានឹងហើយបាទគាត់ manage គម្រោង BOI តើខ្លួនគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យ BOI នឹងឯងវាមានផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ប្រទេសអ្នកទទួលនេះណាក៏ឡងមកយើងឃើញថាគម្រោងមួយចំនួនវាដើរមិនល្អគេនាំគ្នាចេះតែចោតចិនចោតខ្មែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហើយយើងថាអូខេresponsibility ទាំងអស់នឹងឯងគឺខ្មែររបស់យើងគួរតែ manage a project របស់ចិននឹងឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយបន្ទាប់ពីសម័យ COVID នឹងឯងយើងរំពឹងថាចិននឹងលូកដៃកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តគម្រោងនឹងឯងវាកាន់តែម៉ត់ចត់ជាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែរត់ប្រតឹងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនខ្លួនឯងនឹងឯងបើសិនជារកស៊ីដាក់នៅខ្មែរហ្នឹងរត់ប្រតឹងអាការអនុវត្តរបស់គាត់នឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងទៅណាហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរថាCOVID នឹងឯងវាក៏ជួយឲ្យកម្ពុជារបស់យើងកត់គូទៅដល់ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានធ្វើពិពិធកម្មឲ្យច្រើនជាងមុនណាដោយសារតែយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើភាគីចិនទេណាពិពិធកម្មទៅលើដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដើម្បីជៀសវាងថាក្នុងកលតិសៈណាមួយមានបញ្ហាដោយ COVID អញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ផ្ដើមនៅតែចិនឧទាហរណ៍មិនចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេណាដល់អញ្ចឹងទៅវត្ថុធាតុដើមអីវ៉ាន់មកពីចិនហ្នឹងគឺខ្វះខាតទាំងអស់
បា
ទអញ្ចឹងយើងពិបាកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងដាំក្បាលចុះទៅតាមចិនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានពិបត្តិកម្មខ្លាំងខ្លាជាងមុនអាហ្នឹងប្រហែលជាយើងអាចទោះបីជាចិនគាត់មានវិបត្តិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អាចថាមានដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការ support យើង
បាទអរគុណច្រើនជាសំណួរចុងក្រោយទៅចុះតើតើជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាជំនួយមានជំនួយទាំងកម្ចីឬក៏ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏គម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានច្រើនជាងមុនឬក៏គេចិនបង្កើនទៅលើគុណភាព
ជាក់ច្បាស់គឺចិននឹងបង្កើនរឹតបន្តឹងទៅលើអាគុណភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង BOI ហើយតាមរយៈ COVID នឹងឯងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមហ្នឹងវាជាទឹកតាំងច្បាស់មួយបន្ថែមទៀតអំពីការកើនឡើងទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍ជោគវាសនាតែមួយនឹងឯងវានឹងពង្រឹងភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាទាំងក្នុងនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌ BOI ដែលយើងមិនមែនធ្វើការតែជាមួយចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ BOI ទេតាមពិតយើងមានក្របខ័ណ្ឌច្រើនឡានឆាងមេគង្គក៏យើងធ្វើការជាមួយនឹងចិនអនុវត្តគម្រោង BOI នឹងឯងខ្ញុំរំពឹងថាបន្ទាប់ពី COVID ទៅវានឹងអនុវត្តរលូនទៅមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនណាហើយនឹងអនុលោមខ្លាំងជាមុនជាមួយនឹងគោលនយោបាយតម្រូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជារបស់យើង
ដោយសារអពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុខាបាទ
បាទជម្រាបលាលោក
សូមជម្រាបជូនមិត្តដែលស្ដាប់ថាលោកសុខាគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ី
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនាពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ